დისკუსიას.
საქართველოში გარდამავალი პერიოდი იწყება. 2012-2013 წლებში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული, რის შემდეგაც ახალი კონსტიტუცია შევა ძალაში. ამჟამინდელ მთავრობამ კარგ პროგრესს მიაღწია ქმედითი სახელმწიფოს აშენებაში, რომელიც მოქალაქეებს გარკვეულ სერვისებს სთავაზობს, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკური სურათი სულ უფრო და უფრო ბუნდოვანი ხდება. ასე იწყება ტომას დე ვაალის ანგარიში სახელწოდებით საქართველოს არჩევანი, ცვალებად პირობებში გამოკვეთილი სამომავლო სურათი, რომელიც მკვლევარმა 13 ივნისს ვაშინგტონში წარუდგინა აუდიტორიას. თავის გამოსვლაში დე ვაალმა ამჟამინდელი პერიოდის მნიშვნელობა ასე დაასაბუთა.
Finally, almost 10 years after the Rose Revolution, it's getting into a post-revolutionary
როგორც იქნა ვარდების რევოლუციიდან თითქმის 10 წლის გასვლის შემდეგ საქართველოს პოსტრევოლუციურ ფაზაში შედის. დადგა გადაწყვეტილების მიღების დრო ქვეყნის გრძელვადიანი მომავლის ირგვლივ. ერთ-ერთი პრობლემა, რომლის შესახებაც ანგარიში ვსაუბრობ, ის არის, რომ საქართველოს მართველი ელიტა, რომელიც ხელისუფლებაში მშვიდობიანი რევოლუციით მოვიდა, კლავად დიდწილად რევოლუციურ რეჟიმში აზროვნებს და დიდად არ გამოირჩევა ქვეყნის გრძელვადიანი პერსპექტივის შესახებ დისკუსიით.
წლების განმავლობაში მართვის არაოფიციალური და იმპროვიზებული სტილის ქონის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ ინსტიტუტების ფორმირება უნდა მოახდინოს და ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი მოდელი უნდა აირჩიოს, წერს ავტორი და ანგარიშის შესავალშივე განსაზღვრავს იმ სამ მოდელს, რომლებიც მისი თქმით საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით ეკაჩება: ევროკავშირი, ძველი საქართველო და სინგაპური. მოკლედ ასე უწოდებს ავტორი ამ სამ მოდელს თუ იდეას. თავად დე ვაალი უპირატესობას ევროკავშირთან დაახლოებას ანიჭებს.
ჩემი მთავარი არგუმენტი ალბათ ის არის, რომ დადგა დრო საქართველოს სერიოზულად მიუძღეს ევროკავშირთან უფრო სიღრმისეული დაახლოების საკითხს, რაც ცხადია დღესდღეობით გაწევრიანების პერსპექტივას არ ითვალისწინებს. ამავე დროს, ჩემი აზრით, ევროკავშირიც უნდა გააქტიურდეს და საქართველოს უფრო მკაფიოდ უნდა აჩვენოს რა შეუძლია რომ მას შესთავაზოს.
საქართველოსთვის ამ ეტაპზე ევროკავშირი დროშას თუ სიმბოლოს უფრო ნიშნავს, ვიდრე კონკრეტულ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სოციალურ მოდელსო, წერს ავტორი. არადა, მისი თქმით, ევროკავშირთან დაახლოებას ძალიან კონკრეტული პირობები აქვს, მათ შორის რეგულირებული ბაზარი, მყარი სტანდარტები და დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება. დე ვაალი ბევრს წერს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის დაარსების პერსპექტივაზე, თუმცა იქვე დასცენს, რომ ამას საქართველოში ინსტიტუციური რეფორმის გატარება, ქვეყნის მართველი ელიტის მხრიდან კი პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალაუფლების დათმობა დასჭირდება. ავტორს ცალსახა პასუხი არ აქვს იმაზე, გამოიჩენს თუ არა მართველი ელიტა ამ ცვლილებების მოხდენის ნებას ევროკავშირთან უფრო დაახლოების სანაცვლოდ, თუმცა თვლის, რომ საქართველოსთვის განვითარების სამი შესაძლო მოდელიდან ყველაზე სასურველი სწორედ ეს იქნებოდა. ინსტიტუტების განვითარებით და სათანადო რეგულაციების შემოღებით უნდა შეიქმნას ეკონომიკა, რომელიც შესძლებს მაღალი ხარისხის საქონლის წარმოებას და ევროკავშირის ბაზარზე ფეხის მოკიდებას. ამასთან, ტომ დე ვაალის თქმით, ევროკავშირთან დაახლოება საქართველოს მოქალაქეებს სხვა სიკეთეებსაც მოუტანს, მაგალითად სავიზო რეჟიმის გამარტივებას და ბოლოს საერთოდ გაუქმებას. ავტორი განვითარების ამ მოდელის გეოპოლიტიკურ განზომილებაზეც წერს. ის თვლის, რომ სწორედ ევროკავშირთან დაახლოება მოუტანდა საქართველოს სასურველ პოლიტიკურ სტაბილურობას. დანარჩენ ორ მოდელს, განვითარების კიდევ ორ გზას, ავტორის განსაზღვრებით პირობითად ძველი საქართველო და სინგაპური შეიძლება ეწოდოს. ძველ საქართველოში ის კონსერვატიულ, ნაციონალისტურ, რელიგიურ და დიდწილად იზოლაციონისტურ განწყობებს გულისხმობს. ეს იდეა ემყარება ფილოსოფიურ შეხედულებას, რომ საქართველო უძველესი ცივილიზაციაა და გარეშე გავლენებით არ უნდა გაირყვნასო, წერს დე ვაალი და დასცენს, რომ ამ მიმართულების ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი საქართველოს ეკლესიის მეთაური, პატრიარქი ილია მეორეა. ტომას დე ვაალის აზრით, რაც უნდა ძველი და მდიდარი იყოს საქართველოს ისტორია და კულტურა, ეს გზა ქვეყნის მომავალს ბევრს არაფერს სთავაზობს. ბიზნესის კუთხით, ძველ საქართველოზე ორიენტირებული მოდელი ქვეყანას ჩაკეტილ ოჯახურ ქსელებს და მთლემარე ეკონომიკას უკადის. პოლიტიკური თვალსაზრისით კი ეს მიდგომა ადრეულ 1990-იან წლებს და ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის პერიოდს შემოგავს, როცა ქსენოფობიური ეთნიკური ნაციონალიზმის გაძლიერებამ საქართველოს უმცირესობათა დისკრიმინაცია მოიტანა. ორშაბათს გამართულ განხილვაზე ტომ დე ვაალთან ერთად სხვა მომხსენებელიც იყო საქართველოში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი უილიამ კორტნი. ნაციონალიზმის საფრთხის შესახებ მან ასეთი თვალსაზრისი გამოთქვა.
Tom correctly notes in his report, however, the dangers of excessive nationalism.
Tomi Angarishi სწორად აღნიშნავს გადაჭარბებული ნაციონალიზმის საფრთხეს. ნაციონალიზმა პიკს პრეზიდენტ გამსახურდიას კატასტროფული პრეზიდენტობის დროს მიაღწია 1990-1991 წლებში. მაგრამ საქართველოს ლიდერები ბოლო წლებშიც ბევრ რისკზე წავიდნენ ნაციონალისტური ემოციების გაღვივებით და კრემლის გაღიზიანებით. უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოს ბევრი უმცირესობა ხავს. ამასთან მოსკოვთან მიმართებით უფრო კეთილგონივრულ ნაბიჯებს ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დადებითი შეფასება მოხვდებოდა.
მესამე მოდელი, რომელსაც ტომას დე ვაალი მოკლედ სინგაპურს უწოდებს, ემყარება დაბალ გადასახადებს ბიზნესის კეთების CEO-ს, ბაზრის უხილავ ხელად წოდებული თვითრეგულირების შესაძლებლობის ახალისებას და თავრობის ფუნქციების მინიმალიზაციას. აქ საქართველოს წარმოდგენილია როგორც ახალი სინგაპური, რომელიც სოფლიო ინვესტიციებისთვის არის ღია. ტომ დე ვაალის თქმით, ამ მოდელს საქართველოში ბევრი მომხრე ხავს, უწინარესად ლიბერტარიანელებად იდენტიფიცირებულ ჯგუფში, რომლის ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი კახა ბენდუქიძეა, ეკონომიკის გურუ, როგორც მას დე ვაალი უწოდებს. თუმცა ტომ დე ვაალის აზრით, იმ ფონზე, როცა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა იკლებს, ეს მოდელი ვერ გადაჭრის ქვეყნის წინაშე მდგარ უმწვავეს და ფართოდ გავრცელებულ პრობლემებს, სოფლებში სიღარიბეს და უმუშევრობის მაღალ მაჩვენებელს. საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული პოლიტიკის წარმატებულმა ნაწილმა მართლაც მოუტანა სარგებელი ურბანულ ელიტას, რომელიც სინგაპურსაც ყავს, მაგრამ ამას თითქმის არაფერი გაუკეთებია სოფლად მცხოვრები ღარიბი მოსახლეობის სიტუაციის გასაუმჯობესებლად, მოსახლეობის, რომელიც სინგაპურს არ ყავს, კითხულობ თანგარიში. საყურადღებოა, რომ ტომას დე ვაალი პირდაპირ წერს სინგაპურის და ევროკავშირის მიმართულებების მიმდევრებს შორის არსებულ წინააღმდეგობებზე და უთანხმოებაზე. იმ სკეპტიციზმზე, რომელიც ლიბერტარიანელებად წოდებული ჯგუფის წარმომადგენლებს აქვთ ევროკავშირთან ინტეგრაციის სანაცვლოდ ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლის პერსპექტივის მიმართ. ანგარიშის თანახმად, მაგალითად, კახა ბენდუქიძე იმდენად შორს მიდის, რომ მოღალატეებს უწოდებს ყველას, ვინც თვლის, რომ ბრიუსელთან დასაახლოებლად საქართველოს ეკონომიკაში საბამისი რეგულაციები უნდა შემოიღოს. ტომას დე ვაალი იმ ფაქტორებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს აღქმას ბიზნესის წარმოებისთვის ხელსაყრელ გარემოთ. ისეთ გარემოთ, რომელსაც ამ სინგაპურად წოდებული მოდელის მიმდევრები ოცნებობენ. მაგალითად, ავტორი წერს ცნობებზე მთავრობის მხრიდან ბიზნესების შევიწროების შესახებ, თანხების მოპოვების მიზნით. დე ვაალი ანგარიშშიც წერს და ორშაბათს გამართულ პრეზენტაციაზეც ილაპარაკა საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებებზე 2003 წლის შემდგომ პერიოდში. ყოველდღიური კორუფციის ფაქტობრივი აღმოფხვრა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის შთამბეჭდავი მიღწევაო, კითხულობთ ტექსტში. თუმცა ავტორი იქვე ელიტურ კორუფციას წოდებულ პრობლემაზეც ლაპარაკობს. საქართველოში ბიზნესის დიდ ნაწილს კვლავ ოფიციალური პირები და პოლიტიკური წრეებთან დაახლოებული ინდივიდები ფლობენ. თუმცა ახლა ბევრად უფრო დაფარულად, ვიდრე უწინო, წერს ტომ დე ვაალი.
There's the issue of hidden monopolies in the Georgian economy, an issue which isn't, for obvious reasons, isn't written about very much, but
საუბარია დაფარულ მონოპოლიებზე საქართველოს ეკონომიკაში. გასაგები მიზეზების გამო ამ საკითხზე ბევრი არ იწერება, მაგრამ ქართულმა ჟურნალისტებმა მაინც დაიწყეს ამაზე წერა, უწინარესად ჟურნალ ლიბერალში, იმაზე, რომ ეკონომიკის გარკვეულ სექტორებში იქნება ეს ლატარია, მიკროავტობუსები, კვების გარკვეული პროდუქტები, წამლები თუ ბენზინი, არის იმის ნიშნები, რომ ფასები იმაზე მაღალია, ვიდრე უნდა იყოს ფარული მონოპოლიების გამო.
Higher than they should be because of hidden monopolies.
ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოთქვამს შეშფოთებას ინდივიდთა საკუთრების უფლების ხელყოფაზე ადგილებში, სადაც მთავრობას პირდაპირ ინტერესი აქვს, მაგალითად ანაკლიის, ბათუმის და სვანეთის ახალ ტურისტულ ცენტრებში. ზოგადად, წერს ავტორი, საზოგადოებამ ძალიან ცოტა რამ იცის იმაზე, თუ ვინ ფლობს საქართველოს ბიზნესის და მედიის ფართო სექტორებს, და ამ საკითხთან მიმართებით რაიმეს დამტკიცება ძალიან ძნელია.
The more you go up in society, the more you touch the interests of important people.
რაც უფრო მაღლა მიდიხარ, რაც უფრო მეტად ეხები მნიშვნელოვანი ხალხის ინტერესებს, პარლამენტარების ან თუნდაც მთავრობის წევრების ინტერესებს, მით უფრო ნაკლებად გამჭვირვალე ხდება ყველაფერი. არ ვიცით, ვინ ფლობს საქართველოს ეკონომიკის მაღალ შრეებს. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენლის მარკ მალენის სიტყვები რომ მოვიყვანო, რაც უფრო მაღლა მიდიხარ, მით უფრო მეტი შანსია, რომ ვირჯინის კუნძულებზე დარეგისტრირებული მისამართი შეკრჩეს ხელში. მე მართლა ვაღიარებ საქართველოს მიღწევებს. მან ნამდვილად უკან ჩამოიტოვა თავისი მეზობლები ყოველდღიური კორუფციის თვალსაზრისით, მაგრამ რჩება შეკითხვები იმის შესახებ, თუ როგორ განაგებენ ეკონომიკის მაღალ შრეებს. ამას კი ბუნებრივია, მთლიანად ეკონომიკაზე აქვს გავლენა.
Томас დავაალის ვარაუდით, მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში ეკონომიკის მდგომარეობა იქნება ის ფაქტორი, რომელიც გადამწყვეტ გავლენას იქონიებს ქვეყნის სტაბილურობაზე, ისევე როგორც მთავრობის პოზიციებზე. ავტორს მოხავს 2011 წლის მარტში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ს მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელშიც საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობამ ყველაზე მწვავე პრობლემად სამუშაო ადგილები და ფასების ზრდა დაასახელა. რუსეთთან კონფლიქტის და სეპარატიზმის პრობლემებზე უფრო წინ. 2010 წლის ნოემბერში ჩატარებული კიდევ ერთი გამოკვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 25%-მა თქვა, რომ მათ ოჯახს საკვებისთვის საკმარისი ფული არ აქვს. 42%-მა კი განაცხადა, რომ საჭმელზე ფული ყოფნის, მაგრამ ტანსაცმელს ვეღარ ყიდულობს. ეკონომიკის გარდა ანგარიშში ტომას დევაალი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და პრობლემებზეც წერს. აღნიშნავს, რომ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პირობებში საქართველოს მოდერნიზაცია ნამდვილად განიცადა, თუმცა შეიძლება იგივე არ ითქმოდეს დემოკრატიზაციაზე. ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ერთპარტიულ სახელმწიფოდ გადაქცევა ემუქრება, რომ სააკაშვილი და მისი ნაციონალური მოძრაობა აკონტროლებელ აღმასრულებელ ხელისუფლებას ყავთ დიდი უმრავლესობა პარლამენტში და თავად ნიშნავენ ყველა რეგიონულ მმართველს. ამასთან დევაალის თქმით, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ დისკუსიას თავად მმართველი ელიტა განაგებს, დიდწილად იმ მიზეზით, რომ მას ქვეყნის სამი ყველაზე დიდი ტელევიზიის მხარდაჭერა აქვს. დისკუსიის დროს ტომას დევაალმა ამ პრობლემას, ერთი პოლიტიკური ჯგუფის დომინაციას უფრო ზოგადი, რეგიონული მნიშვნელობა მიანიჭა.
I think we should discuss more in our whole kind of Eurasian space.
ჩემი აზრით ამ საკითხზე მთელს ევრაზიულ სივრცესთან მიმართებით უნდა ვისაუბროთ, ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოკლებით, ვითარებაზე, როდესაც ერთ მართველ ელიტას ქვეყანაზე კონტროლის დამყარების საშუალება ეძლევა, თუნდაც მეტნაკლებად დემოკრატიული გზით, და შემდეგ ეს ელიტა ქმნის შთაბეჭდილებას, თითქოს ალტერნატივა არ არსებობს. ეს ელიტა განაგებს დისკურს ტელევიზიას. საქართველოს შემთხვევაში ეს საკმარისად უწყინარი ფორმებით ხდება ხოლმე. თუმცა გასულ თვეში თბილისის ქუჩებში დემონსტრანტების საკმაოდ სასტიკი დარბევაც ვიხილეთ. ისინი ქმნიან შეხედულებას, რომ ალტერნატივა არ არსებობს. ამაში საკმაოდ უნარიანები არიან. ეს რასაკვირველია მაშფოთებს.
Doing that and that obviously worries me.
დისკუსია, რომლის მოდერატორი კიდევ ერთი დიპლომატი რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ჯეიმს კოლინსი იყო, თითქმის 2 საათს გაგრძელდა და კიდევ ბევრ საკითხს შეეხო. აუდიტორიას საქართველოს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციოკულტურული განვითარების დეტალები აინტერესებდა. საქართველოს წინაშე მდგარი პრობლემები შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა უილიამ კორტნიმ ასე შეაჯამა.
Georgia confronts 3 major obstacles to its development.
საქართველოს განვითარებისათვის სამი მნიშვნელოვანი წინაღობა ხვდება. პირველი, როგორც ტომიც წერს, ის არის, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს არ ხავს სერიოზული ოპოზიცია და საქართველოს ერთპარტიულ სახელმწიფოდ ქცევის საფრთხის წინაშია. მეორე, ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის სიმცირე და არასაკმარისი ინვესტიციები. მესამე წინაღობა, რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნა და მოსკოვის აგრესიული პოზიცია საქართველოს მიმართ. განვითარების მოდელის არჩევისას საქართველოს ყველა ეს ფაქტორი უნდა გაითვალისწინოს. მაგალითად, რუსეთის მხრიდან საფრთხის არსებობის გამო ეკონომიკური ზრდა და დემოკრატიული პოლიტიკა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, რადგან ამით საქართველო თავის უსაფრთხოებას გააძლიერებს.
ამბობს საქართველოს შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი უილიამ კორდნი. ის მონაწილეობდა ვაშინგტონში კარნეგის ფონდში ჩატარებულ შეხვედრაში, რომელსაც საქართველოს თაობაზე იმშელეს. სიუშეტი სალომე ასათიანმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო.